Grazie per la relazione. Vorrei dire che con questi temi continueremo il pomeriggio. Due relazioni di Poveroggi. Allora, gli obblighi essenziali e le caratteristiche dell'incapacità di assumere. Quindi potremo ancora approfondire questo tema che è stato inaugurato dalla relazione di padre Marek. Adesso c'è lo spazio per le domande. Potete chiedere anche padre Marek, se volete. Nella relazione è stato detto che il perito deve aiutare soprattutto all'interno dell'elemento clinico, quindi esistenza dell'anomalia e la sua gravità. È opportuno chiedere il perito sul peso di questo aspetto clinico sulla decisione, è opportuno o no di chiederlo?
Certamente l'aiuto.
Samozřejmě pomoc soudního znalce je velmi důležitá. Spolu s klinickým vlastně jakoby posouzením dějin případných toho subjektu. Je to jeden z prvků, který pomáhá odpovědět na otázku, jestli ten člověk v okamžiku sňatku trpěl nějakou formou anomálie. A z toho vyplývá, nebo se odvozuje, otázka ve vlastním smyslu základní, která se má položit tomu soudnímu znalci. Je možné v okamžiku sňatku provést nebo nějak jako dosáhnout určité analýzy a diagnózy ohledně té závažnosti a původu té nemoci. A to vidíme v článku 209, jestli se nepletu, článek 2, Dignitas Connubii, které vlastně si uchovávají svou platnost. Je tady tato pomůcka pro soudce, aby se zeptal soudního znalce, která je mu vlastní. Se ho týká, to je klinická otázka, lékařská, nebo... Doktrina a jurisprudence kanonická říkají, že soudce musí kriticky posoudit dílo nebo to, co zpracoval soudní znalec. Tím, že to srovná s tím, co se událo v historii, v dějinách. Či tento klíč kanonického interpretování výsledků soudního znalce, proto může být užitečné tady tento druh otázky, na kterou se ptala sestra Agnieszka. A to také nacházíme ve třech bodech, které utvářejí druhou část myslím, že 309 Dignitas Connubii. Jestliže soudní znalec vidí nějaké indikace proti manželskému soužití. Čili soudní znalec, nemůžeme se optát, jestli je ten člověk schopen nebo neschopen vzít na sebe povinnosti manželského života. To se ptáme soudce a soudce musí odpovědět. Ale soudního znalce můžeme se zeptat.
suo punto di vista
svého odborného pohledu. Čili seš psycholog nebo psychiatr. Vidíš tam nějaké kontroindikace, protiindikace k manželství, jako ten člověk, jako manžel nebo jako rodič, jestli prostě, to je oprávněná otázka, jestli vykazoval nějaké proti, tam se vůbec nemluví o právu, že? A je to důležité pro to, abychom mohli převést ten výsledek toho lékařského vyšetření na právní rovinu. Důležitým zdrojem, ale možná už jsem o tom říkal jindy, je to, co se předvídá v kánonu 1578 v paragrafu 3 a zdá se mi v Dignitas Conomii 213, možná jsem to řekl špatně, ty čísla, to číslo. Vyslechnout soudního znalce, ať už je to ex offo nebo znalec soukromý, pro jasnější ujasnění jeho příspěvku a proto, abychom mohli udělat tento posun, tento krok. Bylo by mylné, kdyby soudce převzal úvahy soudního znalce a přitom jež dobře nepochopil. A nebo kdyby je odmítl, protože jim dobře nerozumí. To, že ho člověk předvolá a vyžádá si od něho vysvětlení, což je obvyklá praxe většinou, aspoň při našem soudním tribunálu, tak to nám pomáhá lépe pochopit, co vlastně nám sděluje, co je jeho příspěvkem. A tím pádem ho co nejvíc, jak si zhodnotit to, co on vypracoval. Když tady máme odborníky na podstatné manželské právo, chtěl bych se zeptat monsignora Bianchiho ohledně problému, který se netýká přímo argumentu, kterým jsme se zabývali, ale trošku jiného, vztah, který je mezi všemi třemi čísly toho kánonu 1095. V 90. letech, na začátku taky tohoto století, jurisprudence říšské roty, stačí číst ty rozsudky Amalchologie Stankiewicz, říkala, jestliže manželství je neplatné kvůli prvnímu bodu, tak je neplatné i kvůli druhému a třetímu. Čili pokud tedy tak pokud tam je vlastně kvůli číslo první je to neplatné, tak to ostatní už je vyřešeno. A pokud bylo neplatné manželství kvůli druhému bodu, tak už se automaticky používalo, že už je neplatné i kvůli třetímu bodu. Ale naopak, když byl kvůli třetímu bodu prohlášeno neplatné manželství, už to nebylo nezbytně nutné kvůli prvnímu a druhému automaticky. Moje otázka, jak když čtu teďka jurisprudenci římské roty, velmi zřídka vidím toto řešení. A když čtu články různé, někteří mají za to, že je nezbytně takhle, že je to spojený takhle. Pokud manželství by bylo neplatné kvůli bodu 1, tak není nutné, aby bylo automaticky neplatné pro body 2 a 3. Chtěl bych tedy slyšet co o tom myslí si monsignor Bianchi, protože je to důležité pro nás na apoštolské signatuře, protože musíme často se jim zabývat, když čteme ty rozsudky z místních tribunálů první a druhého stupně a musíme rozhodnout na papežské komisi. To je velmi těžká otázka. vysvětlení před, o většinově v rámci systematického rozlišení na uvnitř kanonu 1095 bylo navrženo taky včera otcem Markem. První dva body se týkají niterné dostatečnosti souhlasu jako psychologického úkonu, jako úkonu vůle. A třetí bod se hypoteticky předpokládá jako dostatečná ta psychologická rovina, tak se hodnotí právní rovina toho souhlasu. Protože se zaměřuje vůči předmětu, který se stává nebo je v té chvíli nemožný. Není možné ho radikálně naplnit ten člověk, to znamená, nemůže na sebe vzít jako právní povinnost a závazek. Přestože pojmově v podle bodu 1 ví, odsode, a dokáže to dostatečně kriticky vyhodnotit, to je bod 2. Na základě tohoto rozlišení by mohlo být oprávněné přemýšlet tímto smyslem v rámci první jurisprudence, kterou vlastně citoval Monsignor Malecha. To znamená, pokud zjistíme niternou nesoudržnost souhlasu jako psychologického úkonu, už tam není prostor pro to, abychom přemýšleli o tom, jestli byl právně účinný. Takže mohlo by to být tak, čili body 3 už považovat za vyřešené automaticky tím prvním. Ale naopak to neplatí, jasně. Protože bod 3 předpokládá hypoteticky niternou hodnotu toho souhlasu. Podle mého názoru, ale není, je třeba vyhnout se riskování, že bychom tyto typologické popisy příliš jakoby brali jakoby automaticky. Jo. To udělal zákonodárce. Zákonodárce nevyrábí žádnou doktrinální, jakoby, žádné doktrinální dílo, ale ve světle jurisprudence předchozích desetiletí se snažil pomoct interpretům pochopit, že psychická neschopnost, která je v podstatě jednotný prvek, který se týká vždycky osoby, a to je unikum, že? Může zasáhnout člověka různým způsobem. Někdy přímo tak, že mu vezme nebo připraví jej o vědomí o tom, co vlastně dělá, co si uvědomuje, o uvědomění si toho. Někdy tím, že mu vezme schopnost kriticky vyhodnotit a nebo rozhodnout se svobodně pro to manželství. Libertas electionis, schopnost výběru, svoboda výběru. A někdy, abychom použili to, co včera použil Don Marek, že mu vezme svobodu k vykonání toho úkonu. Ale jsou to vlastně vzory, modely, popisné. Čili není možné je omezovat jako na kategorie, které jsou filozoficky přesně a formálně vyhraněné. Je tedy možné pochopit, že v některých rozsudcích jeden anebo víc nebo těchto důvodů se uznává jako spolupřítomné u téhož člověka, jich tam víc třeba přítomných. To, co je důležité, je, aby soudce dobře
nella pars in facto,
v té části in facto rozsudku,
che cosa ha voluto effettivamente decidere.
Aby odůvodnil náležitě to, proč se rozhodl tak a tak.
Per evitare ambiguità,
a tím se zamezí nejednoznačnostem
o problemi,
a nebo různými problémy na případných vyšších stupních soudního řízení.
Per esempio,
například
è piuttosto chiaro che
je jasné, téměř, nebo jak, obecně jasné, že když se řekne jam pro vízum,
non significa una sentenza,
to není rozsudek.
Ne affermativa,
ani afirmativní, ani negativní. Ale to prostě to, že se vzdáváme odpovědět na další body toho kánonu. Proč? Protože to, co bylo afirmativně rozděleno, tak dalo dostatečnou odpověď na to, na co jsme se ptali. Poslední moment, který nám umožňuje pochopit, že jsme tváří v tvář různým vzorům, nejenom abstraktním situacím, ale tomu, jak může ta neschopnost v subjektu působit. Pamatuju si na rozsudky monsignora Stankěviče. Už nevím přesně jaké, že samozřejmě, jako tak, ale a tam se říká tato rozumná věc. Samo o sobě je možné říct, že v každém druhu těch tří bodů kánonu 1095 se jedná o neschopnost převzít na sebe manželské povinnosti. Buď tam není užívání rozumu, nebo tam není to úsudek rozumu jako kritická fakulta, jako možnost, moutnost a vnitřní svoboda, nebo protože to nelze dovršit. Ve všech těch třech případech člověk nemůže platně uzavřít manželství. Zákonodárce toto slovo používá proto, aby označil určitý typ neschopnosti, ta co nejvíc jakoby nejvíc blízká tomu, co to znamená být manželem, manželkou, žít manželství. Ale já bych to úplně jako nevyhrocoval příliš, aby se řeklo, každý ten model vlastně má svou přesně vymezenou hodnotu, protože jsou spíš popisného rázu. Pozor soudce, ta neschopnost se může dotýkat v subjektu několika různých oblastí. Jo?
Protože jsem původně ze Slovenska pracovala, jsem v Košicích a teraz pracuji.
Pro Vengoda da Slovakia, adesso a lavoro per tre anni a Milano. Jak nám řekl monsignor Orlita, tak jsem se trošku představila a chtěl jsem se vás zeptat, budete mít nějaký povzbuzení nebo nějaký radu pro soudce, který projednávají tuto kauzu tohoto typu, jak si zvolit správného znalce, jestli psychologa nebo psychiatra, podle jakých jakoby kritérií nebo praxe si zvolit toho správného znalce. Volba soudního znalce je velmi důležitá. Je to důležitý aspekt vyšetřovací fáze. A dobře provedená vyšetřovací fáze má zásadní význam pro správné přijetí rozhodnutí. A špatně provedené vyšetřování vede k mnohem z nás k tomu, že se pak udělá chybné rozhodnutí. Co se týká volby a zvolení si soudního znalce, můžeme se inspirovat článkem 205 Dignitas Connubii, který stručně představuje kritéria, vnější kritéria při vyhodnocování soudního znaleckého posudku. Ty vnitřní mají logický a metodologický ráz, kánon 1578 paragraf 2 a slučitelnost a odpovídajícnost těch výsledků soudního znaleckého posudku s dalšími důkazními procesy. Kánon 1579 paragraf 1. Ty vnější kritéria, ta vnější kritéria jsou celkový obraz antropologických hodnot toho znalce, čili jakou antropologickou pozici zastává. Pro znalce exofo by mělo být automaticky jasné, že to je v pořádku, protože soudní tribunál jej začlenil do svého seznamu znalců. Další vnější kritérium je specifická vzdělanost nebo obor, ve kterém je vzdělán. Takže průzkum toho případu, který soudce projednává, takže soudní znalec mu může pomoct v jeho rozhodnutí. A ne snad úplně náhodou, ta soudní znalecký posudek bývá posledním důkazem, který se vlastně při vyšetřování prozkoumává a získává. Soudce má už před sebou vyjádření stran, všechny dokumenty představené, předložené, výpověď svědků. To znamená, má poměrně jasný obraz toho, co se dělo, o co jde. A v tomto světle se může potom orientovat k tomu, kterého soudního znalce zvolí. Jestli psychiatra nebo psychologa, například jestli je tady mnoho vlastně údajů o pobytech v ústavech kvůli závažným psychologickým problémům, dokonce i s nějakými léky, takže to psycholog nemůže udělat, že? Napsat léky. Takže by to mohlo nasměrovat spíše na nějakého psychiatra. Když jsou tam naopak nějaké problémy nezralosti nebo charakterových těch nějakých předpokládaných poruch osobnosti, tak anebo některá strana už vlastně podstoupila nějakou psychologickou pomoc nebo výzkum a je to doloženo v akte, to by mohlo nasměrovat soudce k tomu, že spíš zvolí psychologa. Navíc ještě druh té poruchy, která se jaksi zdá projevovat. Například závislost na toxických látkách, poruchy se stravou, neuspořádaná sexualita. Tak to by mohlo vlastně nasvědčovat nebo zaměřovat na volbu odborníka nebo znalce z oblasti, odborníka, který se v této oblasti zvlášť dobře jaksi orientuje. Tento soudní znalec například pracoval po léta mezi drogově závislými, takže má hlubokou zkušenost s tímto problémem. Takže za těchto okolností by mohlo se nám ta volba zaměřit na něho. Myslím si, že jsem to tak nějak snad řekl několik pokynů. Ale vychází to z toho, co vlastně je uvedeno v aktech té kauzy. A v souvislosti s tím ještě zdůrazňuji nebo připomínám, že existuje určitá nedostatek, zvláště z minulosti v Itálii přítomný. Když soud, čili že soudce nerekonstruuje dějiny klinické lékařské toho subjektu, když se to dá zjistit z těch dokumentů.
La partitrice dice sono stato curato da quello psicologo.
Žalující strana říká, léčil mě ten a ten psycholog, tam jsem byla na hospitalizována. A soudce se nezeptá, nemáte, máte zprávu toho psychologa, nebo dejte mě prostě pověření, abych mohl si vyžádat lékařskou dokumentaci z toho ústavu, kde jste byla. Či tato nedbalost působí potom, že se znalci předkládá příliš mnoho, málo těch podkladů, s nimiž pak on může pracovat. Například podle obecných svědků byl ten člověk nezralý, ale když vyhodnotíme tyto ujasnění a všechno, jak už jsme o tom mluvili, můžeme třeba dokázat, že to bylo prostě velmi křehké, křehký základ, na kterým ten soudce může pracovat bez tady toho ujasnění odborného.